Titlul mesajului meu din această dimineață este Nu sunt vrednic. Dacă ne aducem aminte, suntem în Evanghelia după Luca și îl urmărim pe Domnul Iisus Hristos ca fiul al omului pe acest pământ. Și spuneam că una din caracteristicile evanghelistului Luca în scrierea sa este că el urmărește persoane individuale. Și, atenție, este un excelent portretist în ceea ce privește caracterul omului. Niciun evanghelist nu realizează atâtea portrete ca și Luca. Ar mai trebui să adăugăm încă un element, tot așa unic, în scrierile lui Luca. Interesul lui pentru neamuri. Acum, este adevărat. El este singurul evanghelist care nu este neevreu. Dar ce bine este că el urmărește astfel de întâlniri ale neevreilor cu Domnul Iisus Hristos. Și ne arată că Iisus Hristos este imparțial. Adică el nu se uită la fața omului. După ce a încheiat învățăturile de pe munte, unde l-am lăsat data trecută, observăm, potrivit textului nostru, că el revine la Capernaum. Și știm că Capernaum a fost reședința lui pentru o vreme, din care pleca și în care se reîntorcea. De asemenea, aducem aminte că Capernaumul este așezat la malul de nord al mării Galilei. Primul lucru pe care vreau să-l vorbim în această dimineață, vreau să vorbim puțin despre vrednicia evreilor. Vreau să voi folosi mereu vrednicie și nevrednicie. Da? Aș vrea să vorbesc puțin despre vrednicia evreilor. Aproape toate legămintele din Vechiul Testament pe care Dumnezeu le-a făcut cu Israel sunt legăminte condiționale. Adică Domnul i-a zis, dacă mă veți cinsti și dacă veți asculta de porințile mele, atunci veți fi binecuvântați. Dacă nu, veți suporta consecințele neascultării voastre. Faptul că evreii aveau și erau singurul popor în această lume în care avea un legământ cu Dumnezeul cel adevărat, nu însemna că în mod automat ei vor fi moștenitorii împărăției lui Dumnezeu. Deși ei credeau lucrul acesta și ei spuneau, nu contează cum trăim, nu contează că călcăm cuvântul lui Dumnezeu, noi suntem singurii moștenitori ai împărăției lui Dumnezeu. Dar ca să fii moștenitor împărăției lui Dumnezeu, mai întâi, în orice dispensație, trebuie să crezi în Dumnezeu. Trebuie să ai o relație personală cu Dumnezeu. Și asta implică să trăiești în sfințenie și în ascultare. Am spus toate astea ca să ne dăm seama că ăsta era modul de gândire a evreilor și în Vechiul Testament. Dar să știți că ăsta era modul de gândire și pe vremea Domnului Iisus Hristos. Și am să vă atrag atenția că este și astăzi pe vremea noastră. Foarte mulți se cred vrednici, adică buni pentru împărăția lui Dumnezeu. Cred în bunătatea lor, cred în doctrina meritelor, cred că dacă fac mai mult bine decât mai mult rău, cred că vor fi în împărăția lui Dumnezeu. Dar această doctrină, dragii mei, nu este susținută de Scriptură și putem observa de-a lungul Scripturii că în împărăția lui Dumnezeu putem fi numai prin credință, numai prin nașterea din nou. Acum, locuitorii din această cetate Și ei au fost oameni privilegiați. Nu-i așa? De ce? Pentru că ei au avut ocazia să-L vadă pe Domnul Iisus Hristos venind și mergând în cetatea lor. Ba mai mult, avea reședința Lui și a făcut, am putea spune, locul în care venea foarte mult cu ucenicii Săi și de acolo mergea în stânga și în dreapta și totuși revenea. Apoi, L-a văzut pe Domnul Iisus Hristos vindecând în mijlocul lor. L-a văzut pe Domnul Iisus Hristos de asemenea predicând și învățând. Erau atât de, într-un fel, puteau privilegiați și onorați că Iisus Hristos alesese să locuiască pentru o vreme în Capernaum. Deci, era unul dintre concetățenilor. Dar acest privilegiu pe care l-au avut, asta nu îi făcea sau nu le dădea dreptul să fie în împărăția lui Dumnezeu. Ba mai mult, iată în capitolul 10 ce spune Domnul Iisus Hristos despre Capernaum. În Luca 10 cu 15, și tu, Capernaume, vei fi înălțat oare până la cer? Vei fi pogorât până în locuința morților, spune Domnul Iisus Hristos în capitolul 10. Deci, faptul că Fiul omului a stat pentru o vreme în mijlocul lor nu era suficient. Și ei, asta nu însemna că acest lucru îi va aduce în cer, ba dimpotrivă, pentru că vor fi condamnați. De ce? Pentru că ei n-au crezut și că nu s-au pocăit și din cauza aceasta vor fi condamnați. Privilegiile, dragii mei, atrag întotdeauna după sine și responsabilități pe măsura privilegiilor. Și am putea face o aplicație aici. Faptul că am crescut într-o biserică, faptul că și tata și bunicii și străbunicii noștri au fost baptiști sau au fost ce vrei, creștini, hai să nu... Asta nu înseamnă că în mod automat eu voi fi în cer, voi fi înălțat la cer. Nu. Condiția în orice vreme a fost și rămâne nașterea din nou. Să nu crezi că ești vrednic. Nimeni nu este vrednic de cerul lui Dumnezeu. Mai întâi, până nu ești făcut vrednic prin credința în Domnul Iisus Hristos, prin credința în El, prin jertfa Lui, nu poți fi bun pentru cerul, dragii mei. Nimeni nu poate ocoli crucea Domnului Iisus Hristos. Nimeni nu poate ocoli pocăința. Nimeni nu poate ocoli sângele Domnului Iisus Hristos. Pentru că numai prin sângele Său suntem iertați de povara păcatelui și de tot de trecutul nostru. Acum, de ce au ajuns oamenii astăzi să creadă foarte mult în această doctrină a meritelor? Sau a vretniciei lor? Sau în general, religiile sunt cele care promovează această doctrină a meritelor. Pentru că Satan, să știți, a promovat foarte mult această doctrină. Și să știți că firii nu-i place să fie călcată și umilită, zdrobită și pusă pe cruce. Această doctrină a meritelor, dimpotrivă, stimulează firea. Ea este și omul este plin de el, sigur pe el. Și cel mai ușor este să îmbraci o haină a religiei, oricum să scrie pe ea, fie și baptist chiar, dar decât să lași lăuntrul tău să fie transformat și schimbat după chipul lui Dumnezeu. Dar hai să privim la această doctrină, în acest text și să ne verificăm oare noi ce credem. Nu cumva am început și noi să o îmbrățișăm? Nu cumva și noi privim la poziția noastră pe care o avem pe baza meritelor? Iată, versetul 2 din textul nostru ne spune că un sutaș avea un rob la care ținea foarte mult și care era bolnav pe moarte. Și pentru că el a auzit, vorbindu-se despre Iisus, probabil că a auzit despre minunile pe care el le-a făcut, el s-a gândit, ce-ar fi dacă l-aș chema pe Iisus să vindece pe robul meu? un lucru îmi atrage atenția ceva despre sutaș aici. Că omul acesta este un om de caracter. De ce? Pentru că își iubește robul. Și își dă seama că singura soluție, ultima și singura, este Iisus pentru robul său. Dar iată ce a făcut el. Textul ne spune că a rugat pe bătrânii cetății din cetate să se ducă la el și să intervină pentru el. Și aceștia l-au sfătuit pe Iisus, au dus ei la Iisus și l-au sfătuit și a zis: face să-i faci bine acesta. Pentru că iubește neamul nostru. Și zice, mi-a zidit sinagoga. Acum, iată ce spune, ce spun bătrânii despre acest sutaș. Îi spun că este vrednic. Și au două argumente, foarte bune, foarte puternice. Care sunt? Deci că iubește neamul nostru pentru că a arătat bunăvoință față de oamenii noștri din comunitate, față de indivizi. Probabil că o mai fi făcut gesturi de genul acesta. Probabil că o fi ajutat pe oameni, pe indivizi. Și și-a arătat dragostea și ei și-au dat seama de el, de caracterul lui, de bunătatea lui. Și în al doilea rând zice, știi, Doamne, sinagoga în care tu predici și sinagoga aia în care tu te-ai ridicat și ai spus că astăzi s-a împlinit, aia a fost zidită cu banii lui. Doamne, e vrednic sutașul. Înțelegeți? Aceasta este, de fapt, ce spuneți? Nu așa, nu sună frumos, nu sună plăcut când ai o asemenea recomandare? Când ai, să știți că bătrânii cetății erau oameni respectați în comunitate, orice comunitate evreiască. Și sunt convins că Domnul Iisus Hristos a vrut să se întâlnească cu acest vrednic sutaș. Acum, afirmațiile acestor bătrâni evrei sprijineau această doctrină a meritelor. Dar hai să facem o paranteză aici. Cineva îi întrebat următorul lucru. Spune-mi, de ce crezi că Dumnezeu chiar accepta în cerul său? Omul stă și se gândește și spune, păi, știi, eu sunt religios. Eu merg la biserică. Știi, eu îmi dau zeciuiala. Ba mai mult, să știi, când biserica a fost construită, eu am fost cele mai multe zile, numărul, am avut cele mai multe zile lucrate decât oricine de biserică. Toate lucrurile acestea enumerate sunt lucruri bune. Dar nu ăsta este motivul pentru care Dumnezeu lasă un om în cerul său, pentru că asta este doctrina meritelor. Doctrina justificării noastre înainte de Dumnezeu este doar una singură, prin credință. Pentru că într-o zi, în viața mea, m-am întâlnit cu Domnul Iisus Hristos. Pentru că într-o zi, Duhul lui Dumnezeu m-a luminat și mi-a dat seama și am înțeles că sunt nevrednic și că n-am niciun drept să fiu în cerul lui Dumnezeu. Pentru că l-am implorat pe Domnul să mă ierte. Ăsta este singurul motiv pentru care Dumnezeu lasă pe cineva în cerul său. Așa ne spune, de fapt, cuvântul lui Dumnezeu. Știți ce spune Dumnezeu despre această doctrină? Iată Isaia ce zice în 57 cu versetul 12. Dar acum îți voi da pe față neprihănirea și faptele tale nu vor folosi. Faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită înaintea lui Dumnezeu. Deci pe baza meritelor nu putem avea acces înaintea lui Dumnezeu în cerul său. Domnul Iisus a dus, deci, la cel recomandat de bătrânii lui iudei, ca fiind vrednic. Și iată că atunci când Domnul Iisus, prin intermediari, stă de vorbă cu sutașul, el îi transmite prin prietenii săi, nu sunt vrednic. Auzi? Evreii spun, este vrednic. Și sutașul spune, nu sunt vrednic. Ce e aici? E o contradicție? Bun, hai să privim puțin la sutaș. Cine era sutaș? Sutașul era un angajat al armatei romane, în cazul lui plătit de Irod Antipa. Și noi ne aducem aminte că irodienii, adică cei din casa lui Irod, cumpărau dreptul la tronul Palestinei mergând la Cezar. Și Cezar le dădea dreptul acesta pentru o sumă mare de bani, pentru închiși politice și pentru promisiuni că totul va fi sub controlul lor. La început, poziția de sutaș sau rangul de sutaș, hai să vorbim mai în termeni meritat, rangul de sutaș însemnând că avea 100 de ostași sub comanda sa. Dar mai târziu aceste lucruri s-au schimbat. Putea avea, comentatorii spun, putea avea mai mult sau mai puțin de 100 de ostași. Ce este foarte important, dacă ar fi să dăm un echivalent în armata astăzi, acesta ar fi unul de capitan. Dar calificările pentru a avea un asemenea grad în armata romană erau foarte importante pentru acest ofițer. Ei trebuiau să fie oameni de caracter. Trebuiau să mențină pacea în teritoriu. Ei înșiși nu aveau dreptul să provoace vreun incident, ci să mențină pacea. Să fie într-un fel un făcător de pace. Trebuia să fie gata oricând, în orice ceas, la acțiuni ferme de menținere și să fie un om de încredere. Pe de altă parte, ei nu trebuia să se grăbească să provoace un conflict militar. Dar dacă conflictul era pornit, el trebuia să stea acolo și dacă trebuia să-și dea viața, trebuia să-și dea viața. Nu avea voie să părăsească poziția până când un superior al lui nu i-ar fi permis lucrul acesta. Cu alte cuvinte, vă dați seama că nu oricine era sutaș în armata romană. Dacă privim în Noul Testament, vom întâlni mai mulți sutași. Am să vă dau exemplu de trei, sunt mai mult, n-avem timpul. Și toți dovedesc că sunt oameni de caracter. Primul care îmi vine în minte este sutașul care supraveghea răstignirea Domnului Iisus Hristos. Vă aduceți aminte ce a spus sutașul când Fiul lui Dumnezeu a murit, când și-a dat Duhul? Iată, în Luca 23, cu 47. Sutașul, când a văzut ce se întâmplase, a slăvit pe Dumnezeu și a zis, cu adevărat, omul acesta este neprihănit. Iată, a fost, am zis noi, un om imparțial. Nu el l-a condamnat. Mai mare lui l-a condamnat. El era parte din armata romană. Dar a putut să facă o asemenea declarație. Pentru că a privit la Iisus și, într-adevăr, a înțeles că el este drept. Este pedepsit pe nedrept. Era un om drept. Corneliu. Și ce reputație avea Corneliu? În Fapte 10:22, sutașul Corneliu, om drept și temător de Dumnezeu și vorbit de bine de toți, neamul iudeilor. Asta era reputația lui Corneliu. Știm că Domnul l-a trimis până la urmă pe Petru, la el. Vă mai aduc aminte că odată Pavel a fost arestat și condamnat imediat
la 40 de lovituri fără una.
Și cel ce supraveghea execuția pedepsei era tot un sutaș și Pavel i-a spus: aveți dreptul să bateți un cetățean roman fără să-l judecați? Și ce a făcut sutașul? Imediat s-a dus și a raportat superiorul lui și au oprit execuția pedepsei. Deci observați că oamenii aceștia, și mai sunt și alții, în ori de câte ori îi vedem oameni într-adevăr de caracter. Acum să revenim la sutașul nostru din text. Așa cum știm și bănuim că el conducea un detașament de ostași în Capernaum. Deci și vedem că, într-adevăr, era un om de caracter. Deși era un păgân. Ba mai mult, intervenția pe care a făcut-o pentru robul său, care era pe moarte, trebuie admirată. Matei ne spune că era paralizat. Luca nu ne spune care era diagnosticul, deși era medic, dar el ne spune un lucru și mai important, că era pe moarte. Aproape că diagnosticul nu mai conta. Așa că omul acesta, om de caracter, era un om omenos, era pios și bogat. Iată, toate lucrurile. Și cu toate astea, țineți minte, omul acesta vine înaintea Domnului Iisus Hristos și spune: Doamne, sunt nevrednic. Cum a ajuns sutașul, dragii mei, la concluzia asta? Asta este un lucru extraordinar. Pentru că știți, noi astăzi, când auzim că cineva a dat bani pentru construcția unei biserici sau a făcut un gest nobil de caritate, tragem concluzia repede că omul acesta este un creștin bun. Și deși s-ar putea ca omul acela să nu fie de fapt creștin, deși el crede despre el că este un super creștin. Politica Imperiului Roman, pe de altă parte, era de toleranță față de toate religiile din teritoriile ocupate. Vă rog să nu uitați lucrul acesta. Și, de fapt, s-ar putea ca ofițerii lui din teritoriu, de binele politicii romane, să fie atât oameni atât de caracter. Înțelegeți? Ei puteau fi răsplătiți de Cezar cu funcții, cu bani, cu pământuri, pentru că duceau politica imperiului. S-ar putea ca sutașul să aibă asemenea motivație. Cu toate acestea vom descoperi că nu aceasta era de fapt motivația lui. Omul acesta era într-adevăr un om sincer. Și versetul 7 ne spune: Iisus a plecat cu ei, adică cu bătrânii. Dar el nu era departe de casă. Când sutașul a trimis la el, pe niște prieteni să-i spună: Doamne, nu te mai osteni atâta pentru mine, pentru că nu sunt vrednic să intri sub acoperișul sau acoperământul meu. Vă aduc aminte că Luca este interesat în caracterul oamenilor și de aceea ne dă atâtea detalii. Și ce ne arată afirmația aceasta, în primul rând, este că omul acesta era un om umil, un om smerit, în ciuda rangului pe care îl avea. Pe de altă parte, el a înțeles bine cine poate sta înaintea Domnului Iisus, a lui Dumnezeu, a lui Mesia, al Fiului Omului, cu fața în sus. Cine? Cine poate spune: Doamne, fă-mi că merită? Doamne, lasă-mă în cerul Tău, că merit. Nimeni. Nimeni nu poate fi mântuit și iertat până nu se smerește înaintea lui Dumnezeu. Până nu ajungem la această convingere că nu suntem vrednici de împărăția lui Dumnezeu, n-avem nici o șansă să putem sta înaintea Fiului lui Dumnezeu. Interesant este cum a ajuns acest sutaș totuși la această convingere că evreii din Capernaum spuneau despre el că este vrednic. Dar cine e acest sutaș pentru care Fiul omului, dragii mei, dă la o parte toate obstacolele? Că era păgân, obstacole de rasă, de naționalitate, de clasă socială și de cultură. Până la urmă, cine este? Sutașule, de ce învățătorul și-ar lua riscul să fie criticat de bătrânii iudeilor mai târziu că a intrat sub acoperișul tău, când bine știi că tradiția lor era ca niciun evreu să nu intre în casa unui păgân? De fapt, cine ești tu, măi, sutașule? Aceasta este ideea. Luca însă scrie foarte clar că el se simțea nevrednic. Să vă spun, dacă privim în Scripturi, vom găsi foarte mulți oameni al lui Dumnezeu care își simt propria lor nevrednicie, deși n-au fost ascultători de Dumnezeu, deși au fost evrei. Vă aduc aminte de Iacov, care trecea târâul Iabocului în Genesa, în capitolul 32. Și și-a trimis familia, a trecut pârâul și el a rămas noaptea singur. Și se temea pentru întâlnirea pe care urma să o aibă după 20 de ani cu fratele său Esau, căreia îi furase dreptul de întâi născut. Și iată-l cum se roagă. Iată-l cum se smerește. Iată ce spune el. Eu sunt prea mic pentru îndurările și pentru toată credincioșia pe care ai arătat-o față de robul tău. Și ce spune Iacob aici? Eu sunt nevrednic. El, în urmă cu 20 de ani, i-a zis, știi ce, Doamne, eu sunt vrednic să fiu, lasă că rezolv eu problema cu fratele meu. Și acum își dă seama ce a făcut. Și acum își dă seama că până nu se va smeri înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu îl va convinge pe Esau, el nu are nicio scăpare. Eu sunt nevrednic, spune Iacov. Știți că Ioan Botezătorul spune despre Domnul Iisus Hristos că despre mine vă botez cu apă și cu spre pocăință. Dar cel ce vine după mine este mai mare, mai puternic decât mine și eu nu sunt vrednic să-i leg în călțămintele, să-i duc, aici spune, să-i duc în Matei 3, 11, să-i duc în călțămintele. Înțelegeți? Asta înseamnă. Oricine vrea să se apropie de Dumnezeu, trebuie însă să se smerească și să renunțe la meritele sale. Dialogul dintre Domnul Iisus Hristos și dintre sutaș, chiar prin intermediar, putem spune că este absolut fabulos. Deci de aceea nici nu m-am socotit vrednic ca eu însumi să vin la tine. Ci zi o vorbă și robul meu va fi tămăduit. Acum Domnul Iisus poate să vadă credința lui. Sutașul avea o credință autentică sau un interes personal? Când sutașul a văzut pe Iisus apropiindu-se de casa sa, și-a trimis prietenii să-i spună, Doamne, nu venim, nu sunt vrednic. Nu sunt vrednic să cer favorul pentru robul meu. Dar oare nu se contrazice sutașul? Putem întreba. Pentru că mai întâi s-a dus la bătrâni și bătrânii au spus, este vrednic să-i faci bine. Și acum el spune, Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperântul meu. De ce s-a schimbat, am zice noi, în aparență, sutașul? Dragii mei, cu cât omul se apropie de Iisus Hristos și îl privește pe Iisus Hristos în față, cu atât se va simți mai nevrednic. Între așteptarea, între a veni Domnul Iisus la casa lui și până în momentul când urma să intre în casa lui, omul acesta s-a gândit numai la Domnul Iisus Hristos. Și cu cât s-a gândit, a reflectat la măreția Domnului Iisus Hristos, a reflectat la puterea sa, la sfințenia sa, la mila sa și la dorința lui de a ajuta un biet rob bătrân pe patul de moarte, el a fost absolut uluit de măreția Domnului Iisus Hristos. Cu cât privești mai mult la atributele lui Dumnezeu, cu atât ți-e mai rușine de persoana ta. Cu atât te smerești mai mult înaintea lui Dumnezeu. De aceea el repeta mereu, Doamne, nu sunt vrednic. Să fi gândit că vreun evreu scrupulos o să-i reproșeze că a intrat în casa unui păgân vreodată. Și acum, când îl vede apropiindu-se, îi trimite pe prietenii săi, nu m-am simțit vrednic să apară în fața ta. Și spune, nu te mai osteni pentru mine, zi o vorbă și robul meu va fi tămăduit. Sutașul, cum a ajuns sutașul la această convingere? Că era suficient doar să zică o vorbă sau un cuvânt. Adică nu era necesar să vină să își pună mâinile peste el, așa ca și Naman, vă aduceți la minte cum credea Naman, că Elisei va veni și va pune mâinile peste el și va zice o rugăciune și așa mai departe. Și Elisei i-a zis, du-te, scaldă-te și vei fi spălat. Nici n-a apărut în fața lui. Dragii mei, sutașul a înțeles tot mai clar că orice cuvânt care iese din gura Domnului Iisus Hristos are putere. Și a dat seama. A fost ilunat de Duhul lui Dumnezeu că Iisus Hristos a fost participant la creație și activ. Pentru că dacă citim Geresa 1, zice cuvântul acolo și a zis să fie lumină. Și apoi spune și a fost. Deci cuvântul lui Dumnezeu are putere. Și era suficient să zică fii tămăduit. Zi o vorbă, eu nu știu care e aia. Dar zi o vorbă. Și tu îl poți face sănătos. Doamne, zice el, acum mi-am dat seama de puterea cuvântului tău. Iată, acum am fost luminat. Căci și eu, zice el, căci și eu, care sunt sub stăpânia altuia, am sub mine ostași și cărora zic, du-te și se duce. Și altuia vine și vine. Și robul meu făcut tare lucruri. Și îl face, îi spune. Iată, explică. Înțelege de ce a înțeles lucrul acesta, știți? Știți, sutașul roman înțelegea bine ce este autoritatea. Și știți ce îmi place la el? De-aia se vede că e om de caracter. Deci, prima dată începe cu că știe că și el este sub autoritate. Nu uită că și el este subordonat. Înțelegeți? Nu uită că și el trebuie să dea socoteală pentru orice lucru pe care îl face. Și apoi zice că și eu am ostași și am robi sub autoritate. Și el știe că Domnul Iisus Hristos a venit să-L prezinte pe Tatăl. Și că El era, Fiul omului era aici, sub autoritatea cui? A Tatălui. Căci de multe ori spune El că a venit să împlinească tot ce i-a spus Tatăl. Și că nu poate face nimic în afara voii Tatălui. Remarca lui Iisus aici despre El în versetul 9 zice că atunci când a auzit aceste vorbe, Domnul Iisus s-a întors către mulțime și către cei care au venit la El să spun: vă spun că nici chiar în Israel n-am găsit o credință atât de mare. Ce ziceți? Evreii spuneau că sunt vrednici. Sutașul, evreii în fața Domnului spuneau că sunt vrednici. Mai mult îl acuza pe Domnul Iisus că face asta, că face cealaltă, că stă la masă cu păcătoșii, cu curvele și cu vameșii. Deci nu ești vrednic. Dacă ai fi proroc în capitolul ăsta, dacă ar fi un proroc, ar ști cine este cea care spală picioarele. Că este o femeie cu o reputație proastă. Ar ști ce fel de... Observați? Și omul acesta, sutașul, zice: Doamne, nu sunt vrednic. Sunt prea păcătos. Doamne, sunt prea departe de Tine. Și Domnul spune, chiar în ceasul acela, zice, când s-au întors acasă, trimișii au găsit sănătos pe robul care fusese bolnav. Iisus a fost uimit de credința sutașului. Știți, în Marcu 6:6 zice, și se mira de necredința lor. Știți, a cui? A cărora? Celor din Avrilor, dar celor, mai ales a celor din Capernaum. De ce Iisus a remarcat credința sutașului? Că dacă privim, de exemplu, în Luca, în capitolul 5, la Petru, când se duce cu el la pescuit, știți că Domnul i-a zis: Petre, hai să mergem în larg. Dar el tocmai se întorsese. Nu i-a convenit lui Petru, dar zice: Doamne, la cuvântul Tău mă voi duce. Observați, și el știa că e autoritate Domnului Iisus. Și el se supunea cuvântului Domnului Iisus Hristos. E adevărat că poate ar fi vrut el să spună ceva. Dar se duce. Și știți că și Petru și ce spune după ce umple două corăbii de pește? Doamne, pleacă. Doamne, nu sunt vrednic să mai stai în corabia asta. Asta spune: Doamne, nu sunt vrednic să vii sub acoperișul meu. Petru îi spune: Doamne, nu sunt vrednic să vii în corabia mea. Înțelegeți? Și el are aceeași nevrednicie. De-aia l-a chemat Domnul, de-aia l-a ales Domnul. Dar știți, cred că sutașul a avut, într-adevăr, așa cum spune Domnul Iisus, o credință mai mare ca și-a lui Petru. De ce? Pentru că găsești toate ingredientele unei credințe autentice. Omul ăsta crede în autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. Crede în atributele lui Dumnezeu. De asemenea, omul acesta vezi în el o dragoste mare față de Dumnezeu și față de oameni. Smerenia lui are o gândire de asemenea profundă. Și un alt lucru, are o încredere nelimitată în puterea lui Dumnezeu. Știți că pe Petru, Domnul tot a trebuit să-l mai cheme. Hai Petru. Dar omul acesta este absolut fabulos. De-aia vă spun că sutașul, deși n-avem mai multe despre el, despre acest sutaș, într-adevăr, când Domnul remarcă ceva, să țineți minte că este așa. Toate în credința sutașului se văd toate adunate. se vede dragostea în acțiune, se vede smerenia lui, se vede încrederea aceea nelimitată în puterea și autoritatea lui Dumnezeu. Toate astea se văd în sutaș. De multe ori Domnul Iisus Hristos, când s-a întâlnit cu oamenii, le-a spus: puțin credinciosule. Sau a găsit ce? O credință mică. Și era normal că acum să remarce această credință a sutașului. Haideți să tragem concluzii. Ce vrea să ne învețe de fapt Evanghelistul Luca pe noi astăzi? Că Dumnezeu a trimis pe Fiul omului atât pentru evrei, cât și pentru evrei. De asemenea, ne spune că condiția să fii în împărăția lui Dumnezeu este numai credința în Dumnezeu. Nu contează rasa, nu contează cultura, nu contează trecutul tău, nu contează nimic. Și un singur lucru contează: credința în Dumnezeu. Nu te baza pe vrednicia ta, pentru că vrednicia ta sau a mea sau oricărui om înaintea Dumnezeu este zero. Dumnezeu vrea să avem atitudinea aceasta de nevrednicie, și de o nevrednicie nu una prefăcută, ci una sinceră. Credința adevărată întotdeauna începe cu o nevrednicie a noastră. Cu cât privim mai mult la Dumnezeu și la atributele sale, cu atât ne vedem noi mai păcătoși, mai departe de El și mai nevrednici. Lasă-mă să te întreb. Tu crezi în puterea cuvântului lui Hristos așa cum a crezut acest sutaș? Este credința ta și a mea ancorată în cuvântul lui Dumnezeu? Și reflectă ea dragostea lui Dumnezeu pentru el și pentru oameni? Văd oamenii când privesc la noi că suntem oameni smeriți sau suntem oameni mândri, plini de noi? Văd ei că atunci când noi trecem prin încercare și prin greutăți, văd ei la noi o încredere nelimitată în resursele lui Dumnezeu și în autoritatea și puterea lui Dumnezeu? Toate astea pot fi aplicații în această dimineață pentru noi. O ultimă întrebare. Tu, astăzi, aici, acum, cum te vrei? Vrednic sau nevrednic? Eu mă văd nevrednic. Eu nu știu cum sunteți voi, dar mă văd nevrednic. Și zic: Doamne, ai milă de mine. Și Domnul să se îndure de fiecare dintre noi. Amin. Haideți să ne rugăm numai.